Hezké středeční odpoledne, respektive podvečery, 18 hodin a 3 minuty a vy na rádiu Wave posloucháte Liberaturu, tentokrát jenom s Jonášem, protože Karolína si odbývá zaslouženou dovolenou. Se mnou ve studiu je Marie Iljašenko. Ahoj Marie.
Ahoj.
A budeme se bavit o její nové sbírce, která se jmenuje Svatý outdoor. Já vůbec nevím, jestli můžu říkat to svatý, protože tam je sv. Jo, tak... Jak
svatý
to máš?
Outdoor. Jo? Je to svatý outdoor.
Sbírka, která je druhá, je to pokračování, myslím si, že i můžu říct, že to je pokračování knížky Osip míří na jich, o které jsme tady mluvili, bavili jsme se o cestování a tahle knížka se tak možná jako tím názvem toho cestování trochu dotýká, ale asi zjistíme, že tak jednoduchý to není. Tak ještě jednou prosím tě, Marie, k tomu názvu. Svatý outdoor, je to postava, což je asi logický, ale nevíme moc, co je zač.
Svatý outdoor je vlastně takový můj Ziggy Stardust. Je to vlastně moje alter ego v něčem a zároveň je to můj patron. A je to také Odysseu dvojník, takže už moto knihy vlastně odkazuje na větu z Odysseji. Teď můžeš vstát a jít, kam tě vede tvé srdce a tvá duše. To je vlastně vyzvání, který v Odysseji zazní teď to plácnu, ale myslím, že 41krát nebo mnohokrát se to tam ozve. A nejvíc je svatý outdoor asi taková personifikace mé určité životní zkušenosti, že když někde nejsi spokojený nebo když tě něco opravdu štve a jsi nešťastný, takže nemá cenu se na to stěžovat, ale to nejlepší, co člověk může udělat, je, že se rozhodne odejít a potom odejde. A moje zkušenost je taková, že my skoro většinou můžeme odejít, ale často si vymýšlíme nejrůznější výmluvy. Například, když nejsme šťastní ve vztahu, tak se vlastně bojíme zůstat sami někdy a proto neodcházíme. Nebo když to převedeme na práci, kterou člověk opravdu nesnáší a není mu tam dobře, tak vlastně se bojí, že se třeba potom nebude mít stejně dobře, ale už jakoby nadává na kapitalismus. Čili my jsme jako lidé mistři v vymýšlení takovýchhlech výmluv. Nebo se bojíme tlaku společnosti. Takže svatý outdoor připomíná, že máme svobodu odejít a dodává odvahu.
No a to odejítí není nutně přece jako nejlepší řešení, že jo? Někdy to můžeš, nebo... Nemusí to být nutně úplně nejlepší řešení, ne? Někdy to možná znamená nějaký eskapismus, že si prostě řekne, že já tady mám rozdělanou práci, ale začalo mě štvát, tak já odejdu.
Víš, ne, to není o tom. To není o tom. Vlastně svatý outdoor jako postava je teda ten, kdo vyzývá k odchodům, ale on je vlastně přehnaný. On je jakoby extrémní stělesnění tady toho postoje, proto je tam vlastně to svatý. Ta svatost nenaznačuje, že by byl nějaký... jako to máme u svědců, vlastně jeho jako kladný kvality, ale označuje to, že je jakoby super něco. A vlastně on...
Rozumím, super něco.
Super něco. On vlastně stělesňuje především tuhle tu svobodu, vlastně když se rozhodneme odejít, abychom odešli a nezůstávali a nenadávali, ale vlastně přesně jak ty říkáš, my se občas taky rozhodneme, že chceme zůstat, i když je to třeba těžké, i když procházíme zkouškou, ale my musíme, nebo já to tak, ne my musíme, já to tak vnímám, že aby člověk byl šťastný, tak musí dospět k tomu bodu, že se rozhodne, ale já opravdu zůstat chci a potom vlastně to všechno snese a potom má i šanci být šťastný. Čili je to o nějaký vnitřní konzistentnosti, o tom vlastně si dospěle uvědomit, co chci, proč to chci a jaký to ponese důsledky.
Takže asi si celkem odpověděla na to, já jsem se tě chtěl zeptat, jestli si myslíš, že je svatý outdoor spíš kladná nebo spíš záporná postava, ale vlastně myslím, že není ani jedno z toho, je prostě super něco.
Není, on je vlastně trochu jako ten Odysseus, který taky není ani kladný, ani záporný a my o něm víme, že odešel bojovat do války, ale potom se vrátil a záhy odešel, zase jeho stopy se vlastně jako ztrácejí a my vlastně nevíme, proč odchází, jestli se chce toulat. Vlastně to nevypadá, že by ho opravdu jako vedli do světa jenom povinnosti. Ale on není ani kladný, ani záporný a ani tato naše touha nezůstávat na místě vlastně taky není ani kladná, ani záporná. Je prostě dobré si uvědomit, co chceme a vlastně potom ale jakoby umět nést ty následky a být spokojený. Hmm.
Pojďme přečíst teda pár básní ze svatého Outdooru, ať se nám to všechno spojí dohromady.
Tak já začnu básní, která se jmenuje Svatý Outdoor je dvojstěžník. Svatý Outdoor je dvojstěžník, který se plaví k neznámé zemi neznámého kontinentu. Co bude dělat jeho posádka, když nemůže plenit a kázat nové náboženství? Dnes si můžeš koupit zájezd nebo pracovat jako oper, ale žádné takové povolání jako objevitel není. Nezůstal žádný neobjevený kontinent. Nevím, co bude dělat jeho posádka, ale já už nechci na Everest přidávat odpadky na ledové pláně. Svatý Outdoor je patron jižních moří. Těch, k nimž dnes nejčastěji jezdíme na dovolenou, těch, o kterých jsme četli v knihách o Sindibádech, těch, po kterých se plavil Odysseus. Je patron Odyssea, ale ne Kirke nebo Penelopy. Je patron majitelů plachetnic a těch, kdo mají kapitánskou zkoušku, ale ne těch, kdo zvracejí v podpalubí. Není ani patron těch, kdo se nalodí na čluny, aby se plavili do lepších zemí, kde se jejich děti možná někým stanou. Badatelé se dodnes přou, zdá se, Odysseus také plavil za lepším životem, nebo proto, aby se mohl plavit. Jedno je jisté, ta samá moře, úplně jiné myšlenky. A ještě do třetice jednu. Svatý Outdoor není tvůj patron. Svatý Outdoor byl tenkrát večer v kuchyni, kde má matka myla podlahu. Představuju si ji u toho na kolenou. Ne, že by to byla posvátná činnost, ale takhle ji umeješ nejlépe. Můj otec vzpomíná, jak chtěl po večerech pracovat, ale matka ho rušila, protože kolem něj měla podlahu. Štve ho to ještě po 25 letech. Copak to nešlo mít podlahu jindy? Svatý Outdoor byl u toho, ale nijak nezakročil, protože není patronem matek a otců, protože ho ani jeden z nich nepožádal o radu, a on tak bez tak a on bez tak radí vždycky všem stejně.
Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Na rádiu Wave jste právě doposlouchali písničku The Eternias to the Monkey a se mnou ve studiu je Marie Iljašenko, básnířka, která vydala novou knížku, která se jmenuje Svatý Outdoor. A na začátku jedné básně z téhle nové knihy píšeš: už nechci mluvit o bolesti, ale o světě. A mě by strašně zajímalo, proč a kdy se tohle změnilo.
No, za tou větou je toho spoustu. Jednak je to takový obrat, který známe z knihy Martina Bubra od Jakty. A to, ten obrat od Jakty možná je to, co prostě dává vlastně našemu vynožení největší smysl v tom životě. Ale na další rovině to je vlastně obrat od autobiografičnosti k neautobiografičnosti, čili ke všemu ostatnímu, o čem můžeme psát. A já si totiž myslím, že autobiografické psaní je aspoň pro mě to nejjednodušší. Že jsem toho zažila tolik, že bych mohla už jako celý život jenom psát o nějakých svých zkušenostech. Ale že vlastně to skutečné umění spisovatele, ať už básníka nebo prozaika, je umět vyprávět o jiných nebo o společnosti a nebo třeba i o přírodě, ale z hlediska přírody. Čili to je takový úkrok od vlastní bolesti vlastně jinám, jednak třeba k tomu právě se stotožnit s bolestmi těch druhých, ale jednak vlastně si i uvědomit, že tenhle svět to není jenom bolest, to nejsou jenom ty špatné věci, že vlastně náš život nám přináší spoustu úžasných věcí a spoustu příležitostí a mně přijde, že literatura se často radši věnuje tomu bolestivému, možná protože to je jednodušší. A já bych chtěla vlastně ve své tvorbě umět i zacílit na to ostatní.
Takže jsi šťastná? Já se zeptám takhle, úplně takhle jednoduše, protože mi přijde, že tady mluvíš o něčem, co musí, že jo, začít asi na tom, jestli ty sama si řekneš, hele, mě už nebaví řešit svoje bolístky a bolesti, abych to nezmenšoval. A musíš asi se rozhodnout, jako, rozumíš, jako, když to vezmu mimo literárně?
Tak. No já myslela, že otázku, jestli jsi šťastná, dostává tradičně jenom Marie šťastná. Takže si mě trochu zaskočil. Já bych to mohla vzít z té strany, že já jsem vlastně zažila jako dítě vlastně docela, dá se říct, takové psychické týrání, protože já jsem vyrůstala v křesťanském společenství, kde to bylo všechno velmi přísné a moji rodiče, kteří se rozvedli, tak vlastně ani jeden z nich mě v tom jako nepomohl, spíš mě to ještě osolili nechtěně. A vlastně potom, když jsem odtud odešla, tak záhy na to jsem onemocnila a dlouho vlastně se ta nemoc nedala podchytit, takže vlastně, když jsem se začala léčit, tak už to tělo a ta imunita byla hodně poškozená. Čili já jsem pak procházela dlouhým obdobím, kdy jsem vlastně ani neměla peníze se pořádně léčit, neměla jsem to zázemí, protože jsem studovala školu, do toho jsem pracovala. Takže já jsem opravdu zažila hodně věcí, které jako objektivně byly bolestivé, ať už na té fyzické nebo na té nefyzické rovině. A já jsem se prostě celou tu dobu, nebo potom v jednu chvíli, já jsem se začala učit vlastně, co s tou bolestí dělat, jak se s ní jako by ani ne tak vyrovnat, ale spíš jakoby co s tím, protože občas tu bolest nemůžeš jakoby hned vyléčit. A nemůžeš ji vlastně ani jako účinně a dlouho jako potlačovat, zapírat, protože to většinou taky není dobré. Ale je pravda, že tam jakoby jsou různý cesty, jak s tím pracovat a já bych řekla, že jsem šťastná, ačkoliv to je jako velmi, velmi samozřejmě takové jako drze tvrzení a možná zítra už kdyby se mě zeptal, tak já bych třeba váhala, co ti odpovědět. Ale pro mě je štěstí vlastně to, že hledáš v životě určitou harmoničnost a právě aby jako tvoje tělo, tvoje duše a tvůj rozum, aby byly v jisté rovnováze a aby jsi opravdu uvědomil, co děláš, proč to děláš, s kým seš. Čili je to.
Myslím, že jsi narazila
práce.
Teďka na nějakou jako terapeutickou definici vyloženě s tím, s tou rovnováhou mezi tělem, duší a tak dál.
Je to možné.
Ale možná jenom nějaký určitý terapeutický školy. Ale já se na to ptám asi proto, že si myslím, že nemůžeš, že jo, to psaní od toho oddělit, jako nepsat o bolesti a začít psát o něčem jakoby pozitivním a přitom nebejt šťastná, i když možná, že to jde taky. Ale úplně polopatě si teda napsala knížku, která je pozitivní. Myslíš si, že Svatý outdoor je kniha, která má člověku dát naději? Nebo léčit třeba?
To je moc otázek najednou. Stejně jako ten Svatý outdoor má vlastně část indoor a outdoor a stejně jako jsme říkali, že ta postava není vlastně ani kladná, ani záporná, tak stejně tak i ta knížka vlastně v sobě obsahuje oba ty póly. Jednak je tam fakt hodně, hodně ty bolesti a ty snahy se s ní nějak srovnat. A jednak je tam právě snaha vidět, jako když si tu bolest dáš v určitou chvíli do závorky, protože třeba víš, že už se jako víc nepomůžeš tuhle chvíli, ale nemá cenu vlastně se tím pořád trápit. A ty si dáš do závorky a snažíš se jakoby vidět svět a vidět to všechno okolo sebe. Čili v té knize je určitý asi pohyb právě. A vlastně, když se ptal ještě, co je to psaní o bolesti a o světě, tak já jsem si vzpomněla na báseň, kterou mám o New Yorku. A to je třeba takový dobrý příklad, vlastně, jak se na to dívám. A vlastně ten New York pro mě v té básni je symbol něčeho naprosto nedosažitelného, protože vlastně jsem to psala v době, kdy jsem prostě fakt neměla sílu ani dojít do krámu a neměla jsem peníze. A já jsem potkala kamarádku, která je velmi úspěšná, velmi krásná a pochválila jsem jí šaty a ona mi řekla, jo, ty šaty jsou skvělý, nemačkají se a já si je vždycky beru na sebe, když letím do New Yorku. A ta věta ve mně zůstala a vlastně potom jsem byla doma u maminky, takže jsem byla pryč z Prahy a právě mě tehdy hodně bolely záda a moje sestra mě občas dělala masáž a ta masáž mě vždycky pomohla od té bolesti. Takže já jsem se tak jako skučala jsem bolestí, ta moje sestra mi dělala tu masáž a vyprávěla mě, že jí z New Yorku něco dovezl kamarád. A vlastně, když jsem napsala tu báseň o tom New Yorku, tak ona není o New Yorku, ona je prostě jako o mě a o tom, co zažívám. A myslím si, že další krok by bylo být v tom New Yorku a podívat se okolo sebe a napsat skutečně báseň, která nebude o tobě. A já jsem v New Yorku byla opravdu minulý rok, na podzim jsme byli s přítelem v New Yorku týden a já jsem si celou dobu připadala jako ve snu, protože mě se vlastně splnilo to, co jsem ani nedoufala, že se mě splní. Bylo to strašně krásný, ale zatím jsem nenapsala báseň o New Yorku.
Říká Marie Iljašenko, náš dnešní host v Liberatuře. My si teď pustíme písničku od kluka, který si říkal Ngia, totiž má jiný projekt No More, trefně nazvaná píseň.
Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
Posloucháte Liberaturu, dneska tady není Karolína, ale je tady Marie Iljašenko a její nová sbírka Svatý outdoor. Určitě si pamatujete výbornou a taky oceněnou sbírku Osip míří na jich. Myslím, že vyhrála debut roku v Magnézii Liteře, říkám to správně, doufám. Ne? Tak za mě rozhodně vyhrála, hele. Za mě rozhodně vyhrála a myslím si, že i za spoustu posluchačů, dokonce i kolegů z Vejvu, kteří se chválili, že seš tady. Prosím tě, pojď nám přečíst ještě nějakou báseň z té nové sbírky.
Norge. Příběhy, které se nestaly, tíží jako vzducholoď. Ale jen dokud stojíš o jejich tíhu. Je tohle dospělost? Je tohle lest? Ne. Je to vzácný plyn helium. Teď si vzpomeň na odplouvající vzducholoď v malém městečku ve středu Evropy. Vzducholoď leda tak pro pár, která nenechává stín v trávě, jak je lehká. Když Bůh zemřel, nenechal žádné vzkazy, žádné zákazy a žádnou tíhu, aby ses mohla správně rozhodnout, kdy klesat a kdy se vznést. Tohle je báseň, kterou jsem napsala po tom, co se otevřela vzducholoď v Doxu. Já tam chodím hrozně ráda a já mám vůbec ráda všechny létající prostředky. A jestli se to povede, tak v září by tato knížka právě měla mít v Doxu křest. Takže všechny tak předběžně a preventivně zvu, kdo by se chtěl přijít podívat a poslechnout. Ale jinak se ta báseň taky vztahuje k takové mé vzpomínce k dětství, kdy do města, kde jsem bydlela, opravdu přiletěla malá turistická vzducholoď. My jsme dělali na výtvarné škole nějaký projekt, kdy jsme tu malovali vzducholoď Norge a ona pak přiletěla fakt nějaká vzducholoď a já jsem se v ní proletěla. Ale co je takové zajímavé, že mně se zdá, že já jsem tohle období svého života, já jsem ho úplně jakoby dala do nějaký závorky a já si z toho pamatuju strašně málo. A teď se mě ta vzpomínka vrátila. A ty dvě vzducholodě se propojily. A ta myšlenka hlavní, nebo myšlenka, ono hledat v básni myšlenku je takový nebezpečný přístup. Ale pro mě je celá ta báseň o určité lehkosti. A ten poslední verš, aby ses mohla správně rozhodnout, kdy klesat a kdy se vznést, tak to je takový pro mě klíč k té básni.
Jak to vlastně vypadá, když píšeš? My jsme spolu kdysi dělali reportáž o tom, kde píšeš. V jedné hodně magické zahradě na tajném místě v Praze. A vlastně mám s tebe pocit, že nad tou poezí umíš uvažovat tak celkem jako racionálně, že od toho umíš mít odstup. Taky mám pocit, že jsi nějakou dobu dělala, nebo možná pořád děláš literární redakce. Tak jak se to potom projevuje do toho tvýho psaní?
Jestli se nějak do toho mýho psaní promítají literární redakce, to si myslím, že ani úplně ne. Že píšu pořád stejně, jako když jsem, nebo ten proces, že je pořád stejný, jako když jsem začínala psát a ještě jsem dělala jinou práci. A píšu tak, že často pro mě je prvním podnětem k básni nějaký pocit, který se opakovaně vrací a přetrvává. Já se mu vlastně snažím přijít na kloub. Čili ta racionalita je tam nějak přítomná, protože si říkám, a co to je, proč to je, kde se to bere, co s tím. Ale možná ještě častěji je zatím nějaká kouzelná věta v úvozovkách. Něco, co zaslechnu a co mě nějakým způsobem zasáhne a já si většinou řeknu, to je ale geniální věta. A přijde mně, že až potom, když nad ní začnu přemýšlet, tak pochopím vlastně, co mě na ní fascinuje a nějak to rozvedu. Třeba takhle vznikla báseň Butánci myslí na smrt 10krát denně, což je vlastně novinový titulek. A jak když jsem si ho přečetla, tak jsem si řekla, wow, a jako koho napadlo tohle napsat, nebo jako, jak je to možný, je to pravda? A nebo to je jenom nějaký jako výmysl. Čili já mám ráda, když přijde nějaká věta a já ji jakoby chytím a potom nad ní začnu pracovat. Ale to znamená, že nesmím být líná a musím být nějakým způsobem soustředěná, protože jinak to nefunguje, jinak ty věty zase jako uletějí.
Takže je na to potřeba specifický časoprostor, to znamená třeba čas, kdy se soustředíš a zároveň ta magická zahrada, kde můžeš psát, nebo si ty věci taky jako tak ponášíš v hlavě nebo někde v notesu a pak, když přijde třeba čas, kdy máš fakt klid, tak jdeš psát.
Já bych řekla, že pro mě je hrozně důležitý ten pocit, že má, jakože přišel čas nebo má smysl o něčem promluvit. Že jakoby ta věc mi v hlavě nebo v mém životě nabyde takového už nějakého jako rozměru, že já začnu mít pocit, že to je něco, u čeho má smysl se zastavit. Což jako může strašně dlouho být, může být strašně dlouhé období, kdy se to neděje a mě to vlastně nevadí. Já se nesnažím být nějak jako produktivní, protože já si myslím, že pak by to mohlo přestat fungovat. Ale je pravda, že třeba teď mám strašně moc rozepsaných básní. Žádná není dodělaná a já cítím, že se teď ve mně musí nashromáždit zase nějaká energie a já se pak to musím posadit a vlastně se tím probírat. A to není úplně příjemný proces, protože ty básně ještě nejsou hotový, oni jsou ještě jako hnusný. Tam je strašně moc věcí, které bude potřeba vyškrtat. A vlastně tam začíná ta práce.
Jsou radikálně jiný než ty v Svatým outdooru. Teď asi narážím i na to, že mi přijde, že svatý outdoor nějakým způsobem jako volně navazoval na Osipa asi i v tom jako světě toho cestování, ale zpátky k té první otázce. Je to radikálně jiný, myslíš?
No oni ještě nejsou, čili já bych ti na to ráda odpověděla, ale to uvidíme potom, jestli budou radikálně jiný. Já se samozřejmě nebráním tomu jako objevovat zase nový prostory, nový témata nebo nový formy. Teď mě říkal jeden známý, že v Německu básníci píšou tak, že si vytyčí formu a do té formy pak napíšou báseň a že jinak všechno ostatní už považují za jako nehodné pozornosti. Zatím určitě nesměřuju k takovým radikálním experimentům s formou anebo i obsahem. Ale až něco z toho ukončím, tak uvidíme, co se stane.
A k té druhé otázce, kam myslíš, že se posunul svatý outdoor od Osipa? Byl tam pro tebe nějaký zásadní tvůrčí zlom, třeba něco, co jsi, nevím, rozhodla, že chceš udělat úplně jinak?
To bych neřekla, že byl zásadní tvůrčí zlom. Já vlastně, já při tom psaní nemám takovou kontrolu nad tím a takovou reflexi. Tam možná přichází určitá kontrola třeba v té poslední fázi, kdy dáváš dohromady tu knížku, tak tam jsem opravdu se velmi už snažila kontrolovat, co v té knížce bude a v jakém pořadí. A bylo to strašně dramatický a napjatý vlastně do poslední chvíle. Ale ten proces já takhle úplně nekontroluju a jestli se něco změnilo, tak já jsem zjistila, že je možné a že je někdy i dobré napsat nějaké básně jako na vnitřní objednávku. Tím myslím to, že si řekneš tak a teď prostě chci napsat tohle. A část básní vlastně v té nové knížce takhle vznikla, což u Osipa jsem ještě vůbec jako netušila, že se to dá dělat.
Tomu velice rozumím a dělám to taky. Takže Chápu to, pustím tě teď Jenny Hval, jestli znáš tak, tak dobře, jestli neznáš, tak se ti to bude, myslím, moc líbit. Jenny Hval a její Sabbath, posloucháte Liberatoru na rádiu Wave.
Děláme vlny. Český rozhlas, rádio Wave.
Ještě stále posloucháte Liberaturu na rádiu Wave. Se mnou je tady Marie Iljašenko. Bavíme se o její knize Svatý outdoor. Ale já se, Marie, ještě jednou vrátím, už naposledy, slibuju, k Osipovi, ke knižce Osip míří na jich. Protože jsem netrefil tu cenu, aspoň nominaci. Vzbudil každopádně hodně velký, hodně pozitivní ohlasy. Nebylo to pro tebe těžký navázat novou knihou?
Pro mě nebylo těžký psát, protože to prostě dělám fakt, když chci. Ale pro mě je teď těžší o té knize mluvit, protože mně to přijde jako když upečeš dort, ale pak někdo po tobě chce, abys mu vysvětlil, jak si to udělal, anebo nedej bože, jako abys vydal knihu receptu. Tak takhle já jsem upekla dort, ale to neznamená, že já to teď je jakoby velmi těžký. Ta nová knižka má víc rovin. Bylo tam víc záměrů a pro mě je teďka těžší jakoby reflektovat.
No, já jsem se tě zrovna chtěl zeptat, protože nevím, jestli jsme to úplně přesně jako vlastně řekli, jaký roviny tam má a nechci tě tím teďka jako, po tom, co jsi teď řekla, tě tím nechci úplně frustrovat, ale vlastně bych to jako klidně řekl, protože...
Já jsem si pro sebe vlastně vytyčila... určité klíče k té knize. A vlastně jeden z těch klíčů je, že ta knížka je věnovaná mé rodině. A to tam je jenom takový malý přípis a nikdo to moc vlastně jakoby nevidí. A já se v té knížce hodně vracím k dětství, k vztahu ke svým rodičům, ke své sestře, protože já jsem si během psaní té knihy uvědomila, jak je strašně důležité a úžasné, že mám tu rodinu. A i ta rodina, si myslím, zrovna jsme prožili takový období, že jsme se tak jako poskládali dohromady. Potom je tam hrozně důležitý pro mě téma dospělosti v tom smyslu, jak jsem to naťukla, že to je určitá zodpovědnost a vlastně není to už fungování v režimu jako zločin a trest, což znají děti, ale je to fungování v režimu vlastně nějaký čin a potom jeho důsledek. Čili jako to mě hodně zajímalo. A potom velmi důležitý pro mě bylo, že já jsem se tu knížku snažila psát tak, aby měla určitou léčivou moc, což může znít trochu neobvykle, ale já jsem si při ní hodně uvědomovala, že vlastně poezie a slova jako takový, že mají vlastně moc léčit a snižovat bolest. A to už věděli všechny pradávné kultury a vědí to všichni jako indiáni a šamani. Ale vlastně už to dneska ví současná věda, že prostě některá slova ti prostě sníží v těle hladinu stresových hormonů.
Která?
No,
to nevíš teďka z hlavy, viď?
No vlastně já jsem se pokusila tu knížku tak napsat, aby to dělali některý básně, ale... Ale to je jakoby i o těch žánrech, který my známe. Prostě třeba ukolébavka je vlastně něco, co bylo vymyšleno k tomu, aby uspalo, aby uklidnělo, aby přineslo prostě ten pocit pokoje. A stejně tak v té knižce jsou i nějaké milostné básně, které taky podle mě takhle působí. A vlastně není to jenom o tom, že slova působí na emoce, protože to my všechno víme, to my jako víme už. Ale mě vždycky fascinovalo, že některé věty mají takzvanou performativní funkci. Já jsem si to zapamatovala ze školy. A to je jako úplně úžasná věc, čili že některé věty nejsou jenom oznamovací, třeba jdu si koupit jablko, ale tou větou přímo něco vykonáváme. Takže když někomu řekneš, že beru si tě za muže nebo beru si tě za ženu, tak ty zároveň vykonáváš určitý akt. Čili tady vidíme taky, že slova mají velkou moc. A ještě další aspekt, který mě napadl už jako po cestě teďka k tobě, když jsem měla, přemýšlela jsem o tom, to je afirmativní funkce slov. To znamená, že my, když se něco říkáme a opakujeme, tak vlastně my si vysíláme signál, že to tak je. Takže já jsem se pokusila tohle všechno dát do té knížky.
Která má podle mě příznačně zelenou barvu. takovou jako léčivě zelenou, takovou tu lékárensky zelenou.
Má to, mentolovou.
Má mentolovou, jo, to je ona, mentolová. A mně se, musím říct, že design té knihy je naprosto famózní a že podle mě absolutně akcentuje tu léčivou funkci tvý knihy. Takže pokud se cítíte nemocní v takovém tom přeneseném slova smyslu, přečtěte si sbírku Marie Iljašenko. Já myslím, že Marie bude muset pomalu končit, že mě tady hlásí čas, že léčení bylo dost. Každopádně ještě jednou připomenem, že křest bude pravděpodobně...
V září, bude určitě v září a bude v DOXu v Pražských Holešovicích, ale ještě nevíme datum.
A nějaké čtení ještě budou teďka přes léto?
Přes léto v Praze žádná čtení nebudou, právě aby se všichni mohli těšit na ten křest.
Dobře. A můžete se těšit už teď s knížkou Svatý outdoor. Díky, Marie, že jsi přišla k nám do studia.
Já děkuji za pozvání.
Měj se hezky.
Ahoj.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.